Καλημέρα κύριε Διούδη.
Καλημέρα σας.
Ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Τριτέκνων σε όλη την Ελλάδα. Μία ένωση η οποία αριθμεί 300.000 μέλη. Επειδή πάθαμε πλήση του εγκεφάλου με τον κορονοϊό και τις διάφορες οικονομικές αηδίες οι οποίες θέλουν να μας κάνουν εξυρτημένα άτομα με εξάρτηση χειρότερη από τα ναρκωτικά, πρέπει να πληροφορήσετε τον κόσμο, πέστε το κύριε Διούδη, ότι έχετε 300.000 μέλη.
Η Τρίτεκνη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 300.000 όχι μέλη, οικογένειες.
Έχουμε λοιπόν 300.000 οικογένειες που έχει κάθε οικογένεια τρία παιδιά. Ο λόγος εσάς κύριε Διούδη.
Καταρχάς καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Λοιπόν, θα ήθελα να πω πώς έχει η κατάσταση καταρχάς όσον αφορά το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή και το οποίο κανένας δεν ασχολείται με αυτό.
Μα δεν ασχολείται, μην το ακούσουν οι Τούρκοι και μας χαλάσουν τη διαγωγή. Οι Τούρκοι θέλουν να μειωνόμεθα, συνεχίστε.
Βεβαίως. Λοιπόν, τα τελευταία 9 χρόνια έχει μειωθεί ο πληθυσμός κατά 250.000 ανθρώπους. Οι ηλικίες 65 και άνω, αυτή τη στιγμή όταν ένας πληθυσμός θεωρείται γερασμένος με 8% ανθρώπους 65 και άνω, αυτή τη στιγμή είναι στο 22,5%. Και οι ηλικίες από 0 έως 14 που ανανεώνουν είναι αυτοί που έρχονται, το μέλλον, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στο 30%, αυτή τη στιγμή είναι στο 14%. Αυτά είναι στοιχεία που τα ξέρουν όλοι οι πολιτικοί μας, όλοι μέσα στη Βουλή και κανένας δεν τα δίνει σημασία.
Δεν μου λέτε κύριε Διούδη, για πέστε μου κάτι. Πηγαίνω στο συνεργείο αυτοκινήτων, ο Πέτρος ο φίλος μου μηχανικός, 4 παιδιά. Πηγαίνω εκεί στο κέντρο της πόλης στη Χάθ να παρκάρω, αυτός που είναι εκεί στο πάρκι και ένας υπάλληλος, 5 παιδιά. Για ποιο λόγο τα πολλά παιδιά τα συναντάμε σε μεσοαστικές και κάτω οικογένειες, ενώ οι οικογένειες σαν και αυτές που είναι στη Βουλή που δεν υπολογίζουν τις γεννήσεις στην πατρίδα μας, με το ζόρι κάνουν 1-2 παιδιά.
Εντάξει, είναι μια μόδα της εποχής μας, η οποία βεβαίως καλλιεργήθηκε και το φωνάξαμε πολλές φορές ότι πρέπει να βλέπει ο κόσμος την αξία της οικογένειας διαφορετικά. Πλέον υπάρχει μια άλλη πολιτική προς τους νέους και κυρίως αυτούς που είναι οικονομικά καλά, που λέει ότι αξία στη ζωή έχουν το καλύτερο επίπεδο ζωής, τα γούστα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει καταρχάς και στην εκπαίδευση ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο το έχουμε τονίσει. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση το τι εστί οικογένεια, το τι εστί να φέρει σε ένα παιδί στον κόσμο, το πόσο μεγάλη ευτυχία μπορεί να σου φέρει. Βέβαια σας είπα, είναι το παράδοξο αυτό για τις μεσοαστικές οικογένειες αυτό, και βλέπεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιο χαμηλά εισοδήματα εκτιμούν περισσότερο την αξία της οικογένειας.
Δεν μου λέτε κάτι, δεν έπρεπε για εθνικούς λόγους, για λόγους ύπαρξής μας, μετά την εισβολή των λαθρομεταναστών, οι οποίοι γεννάνε ασταμάτητα και πληρώνονται ασταμάτητα, δεν έπρεπε να υπάρχουν σημαντικά επιδόματα σε αυτές τις οικογένειες, οι οποίες να κρατάνε ψηλά τη σημαία του πολυτεκνισμού, ότως ώστε από 300.000 που είναι οι οικογένειες να γίνουν 600.000. Υπάρχει αντίστοιχη βοήθεια από την κυβέρνηση, ή οι πληροφορίες που λένε ότι το καινούργιο νεόδμητο αστέρι που ανακάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης και τον έκανε πολιτικό ο κύριος Θεοδωρικάκος σαν υπουργός εσωτερικών αποφασίζει σχετικά να σας κάνει τη ζωή δύσκολη?
Είναι έτσι ακριβώς όπως θα λέτε. Δεν υπάρχει η κατάλληλη στήριξη. Το δημογραφικό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα και το οποίο απαιτεί χρόνια για να αλλάξει. Και χρειάζεται μέτρα σοβαρά. Όχι μόνο τα επιδόματα. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων η οποία να έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, με όλους τους τομείς. Έχουμε κάνει προτάσεις, έχουμε ενημερώσει και δεν μας ακούνε.
Για πέστε μου λίγο μερικά από αυτά τα μέτρα για να πάρω κι εγώ τηλέφωνο που με ακούνε διαφορετικά για να κάνω κι εγώ τις προτάσεις μου.
Μιας και αναφέρατε τον κύριο Θεοδωρικάκο και το νέο νομοσχέδιο για τον ΑΣΕΒ. Ένα κομμάτι είναι η εργασία.
Ναι.
Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για την οικογένεια. Γιατί ένας νέος για να μπορέσει να νιώσει εμπιστοσύνη και να κάνει οικογένεια πρέπει να υπάρχει εργασία. Να υπάρχει σταθερή εργασία. Πόσο μάλλον σκεφτείτε ένας ο οποίος έχει δύο παιδιά και θέλει να κάνει τρίτο, τέταρτο και πέμπτο. Αυτή τη στιγμή μας κόβουν το δικαίωμα στην εργασία. Φέρνει ένα νομοσχέδιο ο κύριος Θεοδωρικάκος, στο οποίο μειώνει τις ποσοστώσεις και τη μοριοδότηση για τις τρίτεκνες και τις πολυτεκνες οικογένειες. Και περισσότερο χτυπάει τις τρίτεκνες.
Για ποιο, και ιδιαίτερη... για ποιο, μισό λεπτό, για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
Μας είπε ότι το θεωρεί, δεν το θεωρεί αξιοκρατικό να παίρνουν οι τρίτεκνες και πολυτεκνες οικογένειες αυτά τα κίνητρα και επικαλούνται λόγους ισότητας μεταξύ των πολιτών. Κάτι το οποίο δεν ισχύει και αυτό το καθορίζεται και από το Σύνταγμα. Δηλαδή στο άρθρο 21 παράγραφος 5 του Συντάγματος λέει ότι όταν υπάρχουν μέτρα, όταν είναι να πάρθουν μέτρα δημογραφικής πολιτικής, δεν ισχύει το ζήτημα περί ισότητας μεταξύ των πολιτών.
Δεν μου λέτε κάτι. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ που λέει ότι οι Γερμανοί δίνουν 500 ευρώ το μήνα στις οικογένειες που έχουν τρία παιδιά. Ποιοι οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν δέχονται πλέον τους λαθρομετανάστες, έχουν σφραγίσει τα σύνορα και πιέζουν τους Έλληνες και τους, να κρατήσουν τους λαθρομετανάστες εδώ στην Ελλάδα και τους Πολωνούς και τους Ούγκρους να δεχθούν καινούριους. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να πιεζόμεθα εμείς να κρατήσουμε τους λαθρομετανάστες λαθροεισβολείς, οι Έλληνες να μην παίρνουν τσακιστή δεκάρα οι πολύτεκνοι και από την άλλη μεριά όλοι αυτοί να παίρνουν τα χαρτζηλίκια τους, να τους δίνουν σπίτια και όλα αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν θίγει τον ελληνικό πολυτεκνισμό στην Ελλάδα και από την άλλη μεριά δεν βοηθάει το μουσουλμανικό πολυτεκνισμό? Δηλαδή έτσι πώς θα λέτε σε 20-30 χρόνια όσοι είναι οι Έλληνες θα είναι και μουσουλμάνοι και σε 50 θα είναι περισσότεροι?
Και όμως εάν διαβάσετε προσεκτικά το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για το Δημογραφικό το 18,
ναι,
αυτό το λέει και όταν το καταγγείλαμε κανένα κανάλι δεν το έβγαλε στον αέρα. Τι λέει δηλαδή? Μας είπαν ότι πρέπει να δοθεί στήριξη μέχρι το δεύτερο παιδί, πρώτο και δεύτερο παιδί, και από εκεί και ύστερα να γίνει μερική εισαγωγή μεταναστών με τον πολιτισμό που έχει η χώρα. Αυτό μας είπε η Διακομματικής και το καταγγείλαμε και λέμε τι δουλειά έχει να μιλάει το πόρισμα Διακομματικής για το Δημογραφικό για μετανάστες. Κανένας δεν μας απάντησε και κανένας δεν μας έδωσε σημασία.
Πού αποταθήκατε στον κύριο Θεοδωρικάκο?
Στείλαμε σε όλα τα κόμματα την καταγγελία μας, τη στείλαμε σε όλα τα κόμματα της Βουλής, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό και μάλιστα την ημέρα που ψηφιζόταν το πόρισμα Διακομματικής Επιτροπής, εκείνη την ημέρα φροντίσαμε να υπάρξει κάποιος βουλευτής εκεί και να το διαβάσει. Και μάλιστα δεν έδωσε κανένα σημασία. Διάβασαν την καταγγελία μας και δεν έδωσε κανένα σημασία. Και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω για ποιο λόγο γίνεται ντόρος για το τρίτο παιδί. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί και κάποιοι πολίτες με ένα-δύο παιδιά παραπονιούνται. Το τρίτο παιδί, από μελέτες που έχουν γίνει, είναι σταθεροποιητικός παράγοντας για τον πληθυσμό μιας χώρας.
Μάλιστα.
Ο δείκτης γονιμότητας μιας μητέρας για να υπάρχει ανανέωση του πληθυσμού είναι στο 2,2. Δηλαδή δύο παιδιά συν κάτι.
Σωστά.
Και οι μελέτες λένε ότι εάν το 40-50% των οικογενειών μιας χώρας είναι τρίτεκνες, σταθεροποιείται άμεσα ο πληθυσμός.
Πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είστε 300.000 οικογένειες, τρίτεκνες οικογένειες. Γιατί αρχίσαν τα μηνύματα να έρχονται με υβριολόγια σαν πολυβόλο εις βάρος του πολιτικού συστήματος που κόπτεται για μας. Αλλά δυστυχώς δεν δίνει σημασία για μας. Ένα πολιτικό σύστημα, κανονικά, κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να δίνει ένα επιπλέον αξιοπρεπές χαρτζηλίκι και να οθεί τον κόσμο να κάνει παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτά που μας είπατε, είναι σαν να αποπέμπει τις οικογένειες να κάνουν πολλά παιδιά. Άρα παραπεί ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο. Διότι όταν μοιράζουμε δισεκατομμύρια σε φέσια επιχειρηματιών, τραπεζών, κούρεμα ομολόγων και όλη αυτή τη βρωμιά και τη δυσοδεία που υπάρχει, θα ήταν γελίο εγώ προσωπικά να θεωρήσω ότι η ελληνική οικονομία έχει πρόβλημα να δίνει ένα μπόνους στις τρίτεκνες και πάνω οικογένειες. Ήταν γελίο από την πλευρά μου. Άρα υπάρχει μήπως κάποιο σχέδιο ακόμα και μείωσης του ελληνικού πληθυσμού, μια που φοβόμαστε και για μείωση της εδαφικής μας κυριαρχίας.
Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω το εξής, ότι στη συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ο κύριος Βρούτσης μιλούσε για την αναλογιστική μελέτη και θριαμβολογούσε ότι η αναλογιστική μελέτη για το ασφαλιστικό έλεγε ότι το ασφαλιστικό σύστημά μας είναι βιώσιμο μέχρι το 2070. Εκεί πάνω το απάντησα, γιατί αν διαβάσεις προσεκτικά τη μελέτη θα δεις ότι λένε και οι ίδιοι πλέον ότι το 2070 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι.
Το ερώτημα είναι πόσο περισσότεροι θα είναι οι λαθρομουσουλμάνοι, οι οποίοι όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει επίσημη έκθεση που προέρχεται από επίσημη πηγή που κάνει κουμάντο στην Αθήνα, αξιόπιστη πηγή, ότι το 25% των κατοίκων της Αθήνας είναι λαθρομετανάστες, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα και αντιλαμβάνεστε πόσο πιο άνετα θα γεννάνε όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι παιδιά στην Ελλάδα όταν γεννούσαν παιδιά σε πάμπτωχες περιοχές όπου υπήρχε η πείνα από τις χώρες που ήρθανε. Αυτά τα θέματα δεν τα παραλληλίζει κανείς? Δεν υπάρχουν πολιτικοί που έπρεπε να σας πλησιάσουν και να ζητήσουν ενημέρωση από εσάς για να ενημερώσουν το ελληνικό κοινοβούλιο και κατ' επέκταση τον ελληνικό λαό? Ή έχουμε κολοχανίο δημοκρατία και την ονομάζουμε δημοκρατία για να κοροϊδεύουμε τους Έλληνες όταν οι δημοκρατίες δεν λειτουργούν έτσι?
Εμείς ενημερώνουμε καθημερινά τους πολιτικούς. Τους βομβαρδίζουμε με έγγραφα, τους βομβαρδίζουμε με μελέτες. Η απάντησή τους είναι ναι, το ξέρω, θα κοιτάξω και τίποτα ποτέ δεν γίνεται. Και ξαφνικά μας έρχονται...
Με βουλευτές έρχεστε σε επαφή?
Και με βουλευτές και με υπουργούς.
Πολύ ωραία. Θα θέλω να με τηλεφωνήσετε αύριο για να μου πείτε με ποιος ήρθατε σε επαφή, για να κάνουμε μια σχεδιαστική αντιμετώπιση του θέματος, για να εκθέσουμε τους ανθρώπους που μονίμως υπόσχονται αλλά δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα.
Αν θέλετε να σας αναφέρω και ένα ζήτημα για να δείτε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό, άσχετα το ότι συνέχεια μας λένε ότι δεν περισσεύουν λεφτά για το δημογραφικό.
Λεφτά. Για να τρώνε λεφτά οι διάφοροι επιχειρηματίες, χρωστάει 300 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία, αριστερά και δεξιά, υπάρχουν λεφτά. Για να χαρίζουν 120 εκατομμύρια η Τράπεζα Πειραιώς επιχειρηματία, υπάρχουν λεφτά. Και πολλά άλλα εκεί, υπάρχουν λεφτά.
Δεν έχει να κάνει όμως μόνο με το οικονομικό, γιατί έχουμε και προτάσεις που δεν έχουν οικονομικό κόστος. Δηλαδή, να αναφέρω μία. Ζητήσαμε ο τρίτεκνος γονέας, τουλάχιστον στα θεσμικά θέματα, όχι σε οικονομικά ζητήματα, στα θεσμικά θέματα να κρατά την ιδιότητα φυσοβίως. Στα θεσμικά θέματα είναι προσλήψεις, μεταθέσεις και ούτω καθεξής. Μας το αρνήθηκαν και αυτό. Και έχουμε το εξής παράδειγμα. Ο πολύτεκνος γονέας αυτή τη στιγμή είναι πολύτεκνος μέχρι που θα πεθάνει, θεωρείται πολύτεκνος, και ο τρίτεκνος μόλις το παιδί του γίνει 18 ή 23 αν σπουδάζει, σταματάει να είναι τρίτεκνος.
Μισό λεπτό, όσο σπουδάζει το παιδί δεν είναι κάτω από οικογενειακή κυδαιμονία? Πώς είναι δυνατόν να σπουδάζει κάποιος και να μην θεωρείται μέλος μιας τρίτεκνης οικογένειας?
Όσο σπουδάζει μέχρι τα 23 θεωρείται τρίτεκνος ο γονιός. Μετά τα 23, ακόμα και ως προς τα θεσμικά ζητήματα, δεν θεωρείται τρίτεκνος.
Κοιτάξτε να δείτε, για να πάψει κάποιος να θεωρείται μέλος της οικογένειας, πρέπει αποκτώντας αφημί να έχει αποκτήσει και οικονομικές δυνατότητες αυτοσυντήρησης. Όταν λοιπόν τα περισσότερα άτομα σε αυτές τις ηλικίες είναι προστατευόμενα από την οικογένεια και η φορολογική δήλωση που γίνεται περιλαμβάνει και τα παιδιά αυτά γιατί είναι άνεργα και δεν δουλεύουν, τότε τις μπούρδες που σας λένε, αν θέλουν να σε έρθουν να τα πούν σε μένα. Για τότε μόνο θεωρούνται μη μέλη μιας τρίτεκνης οικογένειας αν βρούνε δουλειά και ικανοποιούν τα οικονομικά θέματα από μόνοι τους. Τότε σταματάνε τρίτεκνη οικογένεια. Όσο εξαρτάται από την οικογένεια, η οικογένεια παραμένει τρίτεκνη.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά λυπηρό και ειδικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που πάντοτε φώναζε και έλεγε ότι είναι ο προστάτης της οικογένειας και ότι ενδιαφερόταν για το δημογραφικό πρόβλημα, και ειδικά ο Πρωθυπουργός με τον οποίο συναντηθήκαμε προεκλογικά και οι λέξεις του ήταν «Είμαι και εγώ τρίτεκνος, είμαι υπέρ της οικογένειας και είμαι μαζί σας». Και από τότε δεν τον έχουμε ξανακούσει, δεν τον έχουμε ξαναδεί και μας φέρνουν αυτά εδώ τα νομοσχέδια.
Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να είναι τρίτεχνος και να έχει τρίτεχνη οικογένεια, αλλά έχει και 32 ακίνητα. Εσείς έχετε 32 ακίνητα, μήπως θέλετε να με πληροφορήσετε?
Ούτε δύο.
Λοιπόν, επομένως, καλύτερα μην μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης, διότι ο κύριος Μητσοτάκης, για να έχει τη δυνατότητα να θεωρείται προστάτης των πολυτέχνων οικογενειών, πρώτα πρέπει να πάψει να προστατεύεται από τη Γερμανία λόγω της γερμανοϊπακοής και της γερμανοφιλίας που έχει, να γίνει ανεξάρτητος και μετά να έρθει να μας πει ότι είναι προστάτης των τριτέχνων οικογενειών. Δεν είναι δυνατόν να έχει αναχθεί η λέξη ψέμα σαν τον κύριο όπλο πλήσης του εγκεφάλου του ελληνικού λαού από τους πολιτικούς. Μόνο ψέμα χρησιμοποιούν, τίποτα άλλο.
Και ένα τελευταίο άσχημο το οποίο παρατηρήσαμε και σήμερα συγκεκριμένα κάποιος πρόεδρος
μου ήρθε ένα μήνυμα, καταργούνται και τα αυτοκίνητα, λέει, για τους πολίτεκνους.
Αυτό είναι πάλι καινούριο.
Δεν πειράζει.
Μαθηματικά σε αυτό με βρίσκεται, δηλαδή, καινούργια στραπή. Έρχονται συνέχεια καινούργια πράγματα και δεν ξέρουμε προς τα πού να...
Τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα.
Αυτό που ήθελα να τονίσω τώρα λίγο που συντονίστηκα.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, κάτι που παρατηρήσαμε σήμερα.
Ναι.
Το καλό με τον κόσμο είναι ότι μόλις απευθυνθήκαμε μέσω Facebook, μέσω διαδικτύου στον κόσμο και τους είπαμε το τι γίνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτρεξαν όλοι στη διαβούλευση για να σχολιάσουν αρνητικά αυτό που γίνεται.
Και μάλιστα περάσατε στο διαδίκτυο ότι θα είστε και καλεσμένοι στην εκπομπή. Ότι θα είστε καλεσμένοι,
ναι,
στην εκπομπή. Και από το πρωί με πήρανε μερικοί πολιτικοί και μου είπαν ορισμένα πράγματα, τα οποία βέβαια εγώ δεν τα χάπτω, γιατί η εμπειρία μου είναι τόσο μεγάλη που τα μόνα που δεν χάπτω είναι τα φαγητά που μας προσφέρουν οι πολιτικοί. Διότι είναι άνοστα, χωρίς ποιότητα και ξεραμένα. Συνεχίστε.
Το άσχημο και το οποίο πιστεύω ότι προσβάλλει τη δημοκρατία μας είναι το ότι ενώ υπήρχε μεγάλος αριθμός σχολείων, τρομακτικά μεγάλος για οποιοδήποτε νομοσχέδιο, σβήστηκαν πάρα πολλά σχόλια και ιδίως σχόλια επικριτικά και σχόλια που λέγανε άσχημα πράγματα. Αυτό νομίζω δεν τιμάει κανένα.
Επειδή πρέπει να σας καλημερίσω στο σημείο αυτό, θερμή παράκληση να πάρετε το τηλέφωνο του γραφείου μου από το τηλεφωνικό κέντρο και να είστε σε συχνές επαφές μαζί μου για να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία εμπέδωσης της πεποίθησης ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να προστατεύει τους ανθρώπους που έχουν πολλά παιδιά στις οικογένειες. Το μόνο όπλο σήμερα για να παραμείνει στο διηνεκές η Ελλάδα είναι να έχει πληθυσμό. Και για να υπάρχει αυτός ο πληθυσμός πρέπει να υπάρχουν γεννήσεις. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τον μουσουλμανικό κίνδυνο, ο οποίος δεν αποκλείεται να αποτελέσει και το οριστικό τέλος της Ελλάδος, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Να σας πω και ένα τελευταίο.
Παρακαλώ.
Στοιχεία, ληξιαρχικά στοιχεία τα οποία βγαίνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών του κ. Θοδωρικάκου για το δεκάμηνο του 2020. 33.000 γεννήσεις λιγότεροι από τους θανάτους.
Μάλιστα.
33.000 μια πόλη λιγότερη.
Μάλιστα.
Εγώ αυτό που έχω να πω και στον Πρωθυπουργό και προς όλους τους τρίτεκνους είναι ότι εμείς σε τέτοια μέτρα θα είμαστε απέναντι από οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ προσωπικά και η εκπομπή Παρέμβαση, και είμαι σίγουρος ότι και το Ράδιο Μετρόπολης και Όμικρος Μετρομίντια θα είμαστε απολύτως σκληροί και υποστηρικτικοί αρρωγή σας γύρω από αυτό που λέγεται τρίτεχνος οικογένεια. Στη διάθεσή σας, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
Σας ευχαριστώ.